Vi skal være sammen om forrige søndags prædiketekst, og den handler egentlig faktisk meget godt, eller flugter meget godt med det, som du har nævnt i indledningen, Henrik, med nogle af de mærkelige ting, vi kan se, der sker rundt omkring i verden. For eksempel med det her forfølgelse, vi har oplevet her i Pakistan og i Egypten og andre steder. Sådan, ja. Ja, men inden vi skal det, så vil vi lige bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi vi får lov til at være sammen om dit ord. Tak fordi vi får lov til at være her og møde dig. Gud, vi forventer, at du vil komme og være nær. Og Gud, Helligånd, vi bekender, at vi er helt afhængige af, at du griber ind, og at du taler til os, og at du åbner ordet for os. Vi bekender, at vi ikke selv kan få det til at blive liv. Men du også i dag lader det under ske, at du vil tale til os, Gud, for det vi skal være sammen om nu. Amen. Ja, som sagt, så handler det i aften lidt om de her store spørgsmål i livet. I dag der kommer der nemlig nogen til Jesus med et spørgsmål. Og der er jo indimellem, at vi ikke forstår de her ting, som møder os i livet. I dag får vi faktisk et svar i Bibelen, men det er nok ikke lige det svar, som vi egentlig måske forventede. Vi vil jo egentlig gerne forklare alle ting. Vi vil gerne have, at der er en vis styr på og en vis logik i det her. For eksempel så er der mange mennesker, de bruger meget tid på at forstå det med skabelsen, og hvordan er jorden hvordan er universet opstået. Bruges der jo uendelige ressourcer på, fordi vi vil faktisk gerne bare forstå, hvad det her det er for noget. Sådan er vi mennesker. Og sådan filosofisk, der har man jo også sådan gjort mange betragtelser igennem tiden. Og vi diskuterer frem og tilbage, og på det seneste, så er det skam og skyld, der er op som et diskussionsemne, og et emne, som vi kan drøfte med hinanden i LM. Og vi akkumulerer hele tiden viden. Hvis man kigger på, hvad vi egentlig ved i dag, i forhold til, hvad man vidste for eksempel 100 år siden, eller 200 år siden, så ved vi jo ufattelig meget mere. Og så kommer vi tilbage til nogle spørgsmål som i dag. Og så er vi faktisk ikke blevet klogere, fordi vi står stadigvæk og slår os lidt på det nogle gange. Det spørgsmål, vi møder i dag, det er stillet for 2000 år siden, da Jesus han gik her. Det er stadigvæk relevant. Uanset hvor kloge vi er, så er vi faktisk ikke kommet længere i forhold til det her. Og det er egentlig meget tankevækkende, tænker jeg. At vi er ikke blevet klogere på det her spørgsmål. Det er også et spørgsmål, som har fået mange mennesker til at slå sig på Gud. Og sige, Gud ham vil ikke have noget med at gøre. Fordi det giver simpelthen ingen mening, det her. Altså, vi vil gerne have en mening og en orden og en forståelse for, hvad det her det er. Så i dag så kommer de til Jesus med et spørgsmål, og det er det, vi skal være sammen om. Og svaret, det er helt anderledes end det, når de forventede. Det tror jeg helt sikkert, man kan sige. Og måske også, hvad vi forventer. Men vi vil rejse os op, og så vil vi høre fra Lukas 13, vers 1-9, hvor der står sådan her. På den tid kom nogle og fortalte ham om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Og han sagde til dem, mener I, at de var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de? Eller de 18, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte, mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg. Men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Så fortalte han denne lignelse. En mand havde et figentræ, som var plantet i hans vingård, og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Han sagde da til gartneren, i 3 år er jeg nu kommet og har ledt efter frugt på dette figentræ, uden at finde nogen. Hug det om. Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte? Men han svarede, herre, lad det stå 1 år til, så skal jeg få gravet omkring det og give det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan du hugge det om. Amen. I aften, nu kan jeg lige skal afsløre plottet fra starten af. Jeg ved, der er mange af jer, der har været tidligere op, så hvis I skulle falde i søvn, så kan I til selv få lidt af hovedpointerne med nu. Det handler om, det er, at der kommer nogen og spørger Gud, hvad er meningen? Og de får for det første det svar, at de ikke er større synder end alle mulige andre. Det har ikke noget med det at gøre. Og så får de at vide, at de skal omvende jer. Det er det, vi skal kigge på nu her. Det er de her tre trin, vi skal kigge på i dagens tekst. Men de kommer jo med det her spørgsmål til Gud. Hvorfor egentlig? Og så møder vi beretning om, at Pilatus havde dræbt nogle tilbedende galilæer. Og det passer jo meget godt sammen med det, vi hørte til indledning med kristne på pilgrimsrejse, der bliver slået ihjel i en bus. Og det skete faktisk også sidste år, hvor det var 17 mennesker i stedet for 7 i år. Så man kan sige, at den beretning, vi hører om i dag, er jo faktisk fuldt ud relevant. Måske ikke så meget i Krusbjerg, som andre steder i verden. Men Pilatus, han havde dræbt nogle tilbedende galilæer. De var rejst for at tilbede Gud. De var en slags pilgrimsrejse, hvis man kan sige det sådan. Og Pilatus her, han regerede i 10 år, han var ikke kendt for det gode. Han var en mand, som var kilde til meget ulykke, hvis vi kan sige det sådan. Han var det, vi med kristens synspunkt vil kalde en skidt mand. Og jeg tror jo, at jødesamfundet deromkring, de har været optaget af det her. Ligesom man kan høre det også af andre mennesker, der bliver optaget af den slags ting andre steder i verden. Det har jo været en massiv tragedie, og utroligt svært at forstå. Og snakken har jo nok gået på, hvorfor har Gud ikke grebet ind? Hvorfor har han ikke gjort noget? Hvordan kunne han lade det her ske? Det er da helt mærkeligt. Og måske har de også snakket om Guds almagt og stillet spørgsmål ved det at sige, er Gud virkelig almægtig? Eller var det her Guds straf, fordi at de gjorde et eller andet forkert i deres Guds dyrkelse? Var der et eller andet synd her, som de ikke havde fået gjort op med, eller var det hykleri, eller hvad var det? Og det skulle ikke undre mig, nu lægger man selvfølgelig alt for meget tekst i forhold til, hvad der står, men det skulle ikke undre mig, om der var nogen, som dengang også kom med en konklusion og sagde, at det er nok derfor. Det tror jeg. Igen, det kan vi ikke vide noget som helst om, men det er en gisning, fordi der har været mange mennesker, der har optaget af den her forfærdelige begivenhed. Og så møder vi en anden begivenhed. Vi møder en begivenhed med tårnet i Siloa, som styrter sammen og dræber 18 mennesker. Man kan sige, at det minder jo lidt mere om måske en almindelig arbejdsulykke, det her. Det er en voldsom tragedie for dem, der har været indblandet og har kendt nogen her. Men det er ikke sådan, at der er en eller anden ond tyran bag det her. Det er ikke et menneske, som forårsager det. Der er ikke noget helligt aspekt ind over det her. Der er ikke noget religiøst aspekt ind over det. Det virker egentlig faktisk mest af alt lidt som en tilfældighed, det her med det her tårn, der styrter sammen. Det er helt sikkert, at arbejdstilsynet de har kunne finde en årsag til, hvorfor det her tårn det styrter sammen, og finde ud af, hvad var det egentlig lige, der var bygningsfejlen her. Men hvorfor skulle det ske? Hvorfor skulle det her tårn styrte sammen? Det er det spørgsmål, de har stillet, og det er det spørgsmål, de har undret sig over. Ja, i den her uge, der kan man sige, der er styrtet et helt sprit ny flyver ned, og de har da fundet en sorte boks, og de skal nok finde ud af, hvad der er årsagen til det, det er helt sikkert. Det er fascinerende, så dygtige de er. Men den her tragedie, der kan man jo godt spørge, hvorfor skulle det egentlig ske? Hvorfor blev det ikke opdaget i tide, hvad der nu end er, som viser sig at være fejl? Vi vil gerne kende svaret på det her. Hvorfor? Og så kan man jo bare åbne for nyhedssiderne. Så kan man jo læse om spritbilister, der smadrer familier. Vi kan læse om unge mennesker, der får en overdosis af et eller andet stof. Vi kan læse om krig, der rammer uskyldige. Og vi kan se nogle af de flygtninge, der kommer til Danmark. Og vi kan sådan tydeligt se de her ulykker. Og det kan vi godt distancere os fra. Anderledes bliver det selvfølgelig, når det er tættere på. Det er helt sikkert. Så er det ikke så nemt at distancere til det her. Vi bliver nødt til at distancere os fra lige ulykker her, der sker i verden. Ellers så kan vi jo ikke leve, hvis ikke vi kan distancere os fra det. Men det kan vi jo ikke med alting. Og så er det jo, at det her spørgsmål det stiller sig lidt mere tydeligt for os. Så det her, som er scenen i dagens tekst, de her to episoder med hver deres vinkel, det kender vi godt i et eller andet omfang. Og vi står det ikke, og vi græder. Så derfor det, som Jesus han taler om her, det er relevant for os alle sammen, også i dag. Der er egentlig de to overordnede emner. Det første emne, det er det her omkring skyld og straf. Nu er det jo faktisk sådan, at hvis vi læser teksten, så hører vi ikke, hvad det er, de rent faktisk spørger om. Vi læser ikke spørgsmålet fra den, men vi kan jo læse ud fra Jesus svar, at de vil gerne have en forståelse for, hvorfor det her er sket. Det er ikke så usædvanligt. Det læser vi også om, for eksempel i Johannes kapitel 9, vers 2, hvor de spørger, Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind? Der kredser de om det samme spørgsmål igen og siger, hvad er det for en synd og skyld, der er årsag til, at han bliver blind? Og så spørger de ydermere, er det ham eller hans forældre? Så det vil sige, ikke bare er det et skyld, men det er faktisk også et skyld, der ligger en generation tilbage, de peger på. Og hvorfor gør de det her? Jo, der må vi nok lige kigge lidt på forforståelsen her, fordi vi vil jo nok ikke nødvendigvis drage den her konklusion og spørge sådan her. Men de spørger, fordi tilbage i 2. Mosebog kapitel 20, der kan vi læse i de 10 bud, at der står sådan her, jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig. Altså en skyld, der går i arv i generationer, er der omtalt. Så det er det, de egentlig nok hæfter sig ved. Og det er det, der gør, at de linker det her årsag og skyld sammen med os med den foregående generation. Hvis vi havde læst den anden tekst fra den her søndag, så havde vi læst fra Ezekiel 18, vers 1-4. Og i Ezekiel 18, vers 2, der bliver der henvist til et ordsprog, hvor der står, at fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder. Det ordsprog, det handler om, at det, som er fædrenes skyld, det går ned til børnene. Så der er en sammenhæng mellem fædrenes og sønnernes skyld og straf, og vi vender lige tilbage til det her vers lidt senere. Vi tror jo ikke, at det er vores fars skyld, hvis der sker også noget. Det er jo ikke sådan, vi tænker, medmindre han har lavet vores cykel, og han har gjort det dårligt, ikke? Men ellers så tænker vi jo ikke, at vi linker de her to ting sammen. Så der er vores forforståelse helt anderledes end deres. Men sådan har de tænkt det. Vi tænker jo nødvendigvis heller ikke altid, at hvis der sker os noget, så er det et resultat af en synd. Nogle gange gør vi måske, og andre gange gør vi ikke. Og så sidder du nok ned og tænker, ja, nej, det kunne jeg aldrig finde på. Og så vil jeg nok alligevel våge at påstå, at jeg synes egentlig indimellem, vi observerer noget andet. Du siger nok, at du ikke kæder din synd og din skyld sammen med den ulykke, der rammer dig. Men, og det er måske lidt frækt, men nogle gange så hører man det jo til frit vidensbyrd, at hvad var det, at Gud han ville standse mig for her? Hvad var det, jeg skulle stoppe op for? Hvad var det, jeg skulle lave om på i mit liv? Hvad var det, han ville mig? Og indirekte så siger vi jo med det, vi var på gal vej, ergo må Gud gøre et eller andet for at få os på ret vej igen. Så det kan godt være, at vi ikke siger, at det er min skyld, at ulykken rammer mig. Men indirekte så kan vi godt få den her tanke, hvad er det, Gud han vil mig? Hvad er det, jeg gør forkert, som jeg skal lave om på? Og det hænger også lidt sammen med den her frustration over at sige, hvad er det for noget af det her, og vi kan ikke forstå det. Hvis vi nu vender tilbage med, til det her med, hvem der har syndet, så siger Jesus der i det eksempel nævnt fra Johannes 9:3, at hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er for, at Guds gerninger skal åbenbares på ham. Det er det, som er forklaringen i det eksempel fra Bibelen. Her får vi faktisk lov til at se, hvad det er, der er meningen med det, der sker. Men det gør vi faktisk normalt ikke, når vi møder det her i Bibelen. Andre gange så kan vi læse om enkens søn i Nain, og så kan vi læse i konteksten, at det er med til at herliggøre Guds riges komme og vise Guds riges komme, at Jesus han får lov til at opvækse den her søn. Så der kan vi læse ind i konteksten, at det her det giver god mening. Men ellers så er det faktisk sådan, at vi forstår ofte i Bibelen ikke meningen med det, der sker. En af de mest plagede mænd i Bibelen, det er Job. Og Job han spørger, hvad er meningen egentlig? Og han får ikke noget svar, eller det vil sige, det gør han faktisk. For Gud siger til ham, hvem er det, der med uforstandige ord formørker det, jeg har bestemt? Spænd bæltet om lænden som mand og giv mig svar, når jeg spørger dig. Hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl det, hvis du har forstand til det. Og man kan næsten fornemme sarkasmen her. Hvem bestemte dens mål? Det ved du vel, siger Gud. Hvem spændte målestolen ud over den? Og så kan man fortsætte i, jeg kan ikke huske, om det er 2 eller 3 kapitler, hvor Gud han viser, at det er ham, der er skaberen. Så når Job han stiller det her spørgsmål, så får han at vide, hvem er Gud. Og det er jo egentlig lidt pudsigt. Han stiller spørgsmål, hvorfor skal det her ske? Og får at vide, hvem er Gud. Hvis vi vender tilbage til teksten, så er det der med skyld og synd. Og nu siger Jesus jo ikke, at de ikke var syndere, eller de ikke var skyldige. Det er faktisk ikke det, han svarer dem. Nej, han siger, han spørger dem, var de mere skyldige, og var de større syndere end de andre? Det er det svar, I spørger Jesus. Og Jesus han svarer, nej, det var de ikke. Dem blev ramt af den her ulykke. De er ikke hverken værre eller bedre end de andre. Det har intet med det at gøre. Det er ikke det, der er forklaringen. Jeg har en Leif Andersen-bog derhjemme, hvor han citerer og siger, at må et menneske kan lide så meget, som det har fortjent. Sådan bruger Leif Andersen det her ord. Og det flugter med det her. Fordi synden, den er kommet ind i verden. Og skylden og ansvaret, det er vores. Konsekvenserne, de tilhører os for syndefaldet. De tilhører jo ikke alle de andre. Og man kunne måske diskutere om konsekvenserne. Og lidelserne ikke burde være meget, meget større. Men det er altså noget, vi ikke bruger tid på i aften. Der kommer også en hel række andre spørgsmål i forlængelse af det her, men det er egentlig ikke det, der er tekstens ærinde, men man kan jo også spørge det her klassiske spørgsmål, hvis Gud han er kærlig, hvorfor tillider han alt det onde, og så videre. Men det er faktisk ikke det, som dagens tekst handler om. Og man kan også diskutere det her med Guds forsyn, og så videre ind i det her med tårnet i Siloa, og sige, hvorfor kan det være? Og det er tunge emner. Jeg vil være så fræk at tillade mig afgrænse her, for det er faktisk ikke det, som teksten taler om. Jeg vil bare lige sige, det der med at finde en direkte forbindelse, det tror jeg, vi skal lade være med. Og så tror jeg i særdeleshed, vi skal lade være med at pege fingre andre på, at forklare andres ulykker og sige, det er nok fordi sådan og sådan og sådan og sådan. Det tror jeg, vi skal lade rigtig meget være med. Det er noget, der ikke ligger. Det ligger jo ikke så fjernt fra os, fordi vi møder det jo faktisk i al slags litteratur og i film og så videre, at der er en god og en ond. Altså, der er gode onde mennesker og onde mennesker, og konsekvenserne, det er noget, som er at følge af, om man er god eller ond. Men det er det ikke, siger Jesus. Det har ikke noget med det at gøre. Så prøv at abstrahere for det, og lad det ligge ved det. Det var jo altså nemmere, hvis der er orden på tingene, men det er der ikke lige nøjagtigt i de her ting, i Bibelen i hvert fald. Så meget for det med skyld og skam, eller skyld og synden og konsekvenserne. Og nu til det næste tema. Jesus han har nemlig et helt klart andet budskab. Han er faktisk meget, meget skarp i teksten. Han siger to gange, hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Det er jo en trussel, det her. Det er jo en trussel om, at vi skal omkomme. Det er faktisk rigtig, rigtig skarpt, det som Jesus han siger her. Og provokerende. Og så efter han kommer med det her, så er det, vi kan læse videre, efter han kommer med den her trussel. Så fortalte han. Så når han har talt om det her med ulykkerne og truslen omkring omvendelse, så fortæller han den med her lignelse, som er, kan man sige, del 2 af teksten. Umiddelbart kan det være lidt svært at koble de her to dele af teksten sammen, det her med gartneren og så det med ulykkerne. Men det skal vi prøve at kigge på nu her. Se der med billedet, som vi kan læse om her fra 6-9. Det handler om, at der findes en gartner, det er Jesus, og Gud han er vingårdsejeren. Og så er selve haven, eller selve træet der, det er et billede på Israels folk. Jeg tror, at nogle af dem, der har været der dengang og hørt det her, de har lige spidset ørerne ekstra gang og sagt, der er et eller andet, for dengang jeg gik i søndagsskole med det her. For går vi tilbage og læser i Esajas, så kan vi læse den her tekst, hvor det står, det er Esajas kapitel 5, vers 4-7 på side 607, hvis I vil være med i jeres egen bibel. Hvad var der mere at gøre ved min vingård, som jeg ikke har gjort? Nej, når jeg ventede, at den ville give vindruer, hvorfor gav den så vildruer? Men nu lader jeg vide, hvad jeg vil gøre ved min vingård. Jeg vil fjerne hegnet om den, så den bliver afgnavet. Nedrive gæret om den, så den bliver trampet ned. Jeg lader den forfalde, den bliver hverken beskåret eller hakket, så den gror til med tørn og tissel. Og jeg forbyder skyerne at give den regn. For herskars herres vingård er Israels hus, og Judas mænd er hans yndlingsplante. Han vendte ret, men der kom retsløshed. Han ventede retfærdighed, men der kom nødskrig. Kan I se, det er faktisk stort set det samme budskab. Det er fuldstændig den samme analogi, som fra Esajas, som Jesus han fortæller dem her igen. Og de har sikkert forstået sammenhængen. De har sikkert vidst, hvad det her det drejede sig om. Og hvis man nu har været med lige fra starten af i Jesu gerning, eller faktisk lige lidt før, så vil vi kunne læse om om Johannes Døber. Men da Johannes Døber så, at mange af farisæerne og sadukæerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem, øjleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær da den frugt, som omvendelsen kræver, og tro ikke, at I kan sige ved jer selv, vi har Abraham til far. For jeg siger, at Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Og øksen ligger allerede ved træernes rod, og hver træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Sådan er talen til omvendelse helt tydelig, da Johannes han kommer. Og det flugter rigtig godt med det, vi har læst nu her. For Jesus han gik på jorden 3 år, og vi læser faktisk her i Lukas, at han kom 3 år forgæves. Og så kan vi læse en anden ting. Så kan vi læse, at der er lidt tillægstid. Det her træ, det får faktisk en sidste chance til, fordi vingårdsmanden, han vil godt lige prøve en gang mere. Han vil godt lige give det en chance mere. Og netop det her med, vi kan kalde det en sidste chance til, det er faktisk et budskab, vi møder andre steder også i Bibelen. Vi ser det for eksempel i Gamle Testamente, hvor Nineve var blevet truet til at blive udslettet, men de fik en chance mere, og vi læser faktisk, at de vendte om. Og vi kan læse det andre steder også. Det med, at Jesus han ikke er kommet igen endnu, det er ren langmodighed og noget fra hans side. Det er den sidste chance til, vi lever i nu. Vi har en mulighed mere for at vende om. Men lige så tydeligt som det er forkyndt, lige så tydeligt er det også, at der er en dag, hvor han virkelig kommer igen. For eksempel i Matthæus 25 med verdensdommen. Det med, at Israel de ikke hører efter, det er også noget, man kan hele vejen igennem Gamle Testamente læse. Et af de stærkeste steder, det er i Amos 4. Vi vil ikke læse det op, men der kan vi læse om mange eksempler på Guds tugt. Han sender den ene ulykke ind over dem efter den anden. Og så kan vi se, jeg kan ikke huske det, men det er måske 5 eller 7 gange i løbet af det kapitel, hvor Gud han siger, men I vendte ikke om til mig. I vendte ikke om til mig. Gud han ville, at de skulle vende sig om, og han kaldte på dem på ret ubehagelige måder, men de vendte ikke om. Vi kan også godt fornemme smerten i Jesu ord fra Matthæus 23, hvor han siger, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne. Men I ville ikke. I ville ikke vende om. Og det er jo Israels historie, en nødskald. De ville ikke vende om, selvom de havde mange, mange chancer. Vi er ikke Israel, men det er så godt som. Forstået på den måde, at det, som der er talt til Israel, og det, som er Israels adfærd, det er faktisk vores adfærd. Det er et billede på vores adfærd. Så når vi kan læse om Israel og Jerusalem, at de ikke vil vende om, så er det faktisk ment om os mennesker, alle sammen. Og det er ment om dig og mig. Hvis vi kigger på hele teksten fra Ezekiel 18:1-4, så står der, Herrens ord kom til mig, hvad er det for et ordsprog, I bruger om Israels land? Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder. Så sandt jeg lever, siger Gud Herren, I skal ikke mere bruge dette ordsprog i Israel. Alle menneskers liv tilhører mig. Faderens liv, såvel som søndens liv, tilhører mig. Den, der synder, skal dø, siger Jesus eller Gud her i teksten. Så det her, det handler nemlig ikke om din fars hus, eller om andre. Det handler om dig, og det handler om mig. Det handler ikke om alle mulige andre, der synder rundt omkring i verden, og som lever et liv væk fra Gud. Det handler om dit liv. Så handler det egentlig ikke om alle de andre. Det er egentlig det, der er pointen her. Alle mennesker, det vil sige dit og mit, alle menneskers liv tilhører Herren. Så glem de andre, og koncentrer dig om dig selv. Og så kan vi godt stå her og diskutere Guds forsyn og alle mulige andre ting. Måske endda så meget, at vi glemmer det her budskab, som er helt tydeligt i dag. Øksten ligger allerede ved træets fod. Og træets fod, det er dit liv, og det er mit liv. Og det er det, det drejer sig om. Teksten i dag har et tydeligt budskab til os. Det er, at vi skal omvende os. Vi skal bekende, at vi er lige så store synder som de andre, i hvert fald. At vi og vores synd er nok til en stor dom for os. Jeg tror også nogle gange, vi har godt af at bekende vores hovmod over for Gud. Forstår på den måde, at vi har det hovmod, at vi gerne vil forklare Gud. Vi gerne vil gøre os lidt til hans lige. Vi vil gerne prøve at forklare vores skaber. Og det kan måske sammenlignes lidt med et barn, der sidder om på bagsædet og siger, far, hvorfor kører du ikke over, når der er rødt lys, så går det hurtigere, så skal vi ikke sidde og vente i bilen. Og det er jo klart, det forstår vi jo godt, det giver ikke mening, og far han ved jo godt, at hvis man kører over for rødt, så er der risiko for, at det går helt galt. Men barnet sidder om på bagsædet og siger, hvis nu kører over nu, så går det hurtigere. Sådan er det jo lidt nogle gange med os mennesker, når vi vil diskutere med Gud, og når vi vil forstå, så er vi jo barnet, der sidder på bagsædet og overhovedet ikke forstår færdselsreglerne. Vi ved ingenting, men Gud han ved det hele. Nogle gange så må vi bekende, at det er Gud, der er Herren, og ikke mig. Og så må vi ydmyge os. Og det tror jeg, det er vigtigt, vi gør. Esajas 45 har også et klart budskab ind i det her. Der siger han, jeg er Herren, der er ingen anden. Der er ingen anden Gud end mig, som vi også sang lige før. Ved den, der anklager ham, der dannede ham. Et potteskår blandt skår af ler. Kan leret sige til ham, der former det, hvad er det, du laver? Kan dit værk sige, han har ingen hænder? Ved den, der siger til sin far, hvad er det, du avler, og til kvinden, hvad er det, du føder? Dette siger Herren, Israels hellige, som dannede det, kræver I mig til regnskab for mine sønner. Giver I mig besked om mine hænders værk? Det er mig, der har frembragt jorden og skabt menneskene på den. Og det flugter meget godt med det, som Job han også får at vide. Det her budskab, det er jo sådan et budskab, som umiddelbart kan være lidt utilfredsstillende, når vi gerne vil forstå, hvad der sker. Men der er to ting i det her budskab, som jeg godt vil trække frem som fantastisk. For det første, så er der det der med, at det er ham, der har magten. Det er faktisk dig, der må sætte dig tilbage på bagsædet og stole på, at det er ham, der har magten. Og så kan vi jo godt synes, at de ting, der sker med os, det er uforklarlige, og vi vil gerne forklare dem. Men hvis vi kan lære at hvile og have nok i, at Gud han er almægtig, og det er ham, der er skaberen, det er ham, der vil os det bedste, så er der en stor, stor trøst i det. Der er en stor trøst i at vide, at det ikke er mig, der skal have styr på det hele, men det er ham, som har skabt det. Det er ham, som er skaberen. Det med, at Gud han er skaberen, det er jo i den grad under pres. Jeg tror, at det med, at Gud han bliver degraderet til ikke at være længere den skabende Gud, det tror jeg er rigtig, rigtig farligt for os og for samfundet som sådan. For vi mister en stor trøst i det med, at det er Gud, der er almægtig, og det er Gud, der har skabt os. Og derfor tror jeg også, at det er noget af det, som er så meget kamp om i vores tid. Det er at få Gud ned fra den her skaberposition, ned til et eller andet, hvor vi kan forstå ham. Men Gud han er langt større, og det er der en fantastisk trøst i. Og der er en trøst i, at vi må rette alle vores spørgsmål til ham, og vi må lægge det hele af ved ham og sige, Gud, det er dig, der har planen. Vi ser sådan og sådan, og vi må hvile i, at det er dig. Det er den ene ting, som er fantastisk ved det med, at Gud han er skaberen. Den anden ting, som er faktisk endnu større, det er det, som er tekstens primære budskab, det er, at det nu er tid til omvendelse. Det er faktisk sådan, at vi kan nå at vende om. Og det er faktisk sådan, at ham, som har skabt os, ham, som er almægtig, ham, som kunne være fuldstændig ligeglad med os, han ønsker faktisk fællesskab med os. Det er helt enormt stort. Ham, som er Herren, han vil have med dig at gøre. Han vil have med mig at gøre. Han giver os en chance mere, og han kalder på os igen. Det er fantastisk stort. Det, han kalder os til, det er det, som Lukas 24 taler om, at det er omvendelse til hvad? Til syndernes forladelse. Vi læser om mange mennesker, der bliver kaldet til omvendelse af Jesus, og mange af dem får at vide, at de skal vende ryggen til det liv, de har levet før. Og sådan taler Bibelen, og det er sand omvendelse, at der er nogle ting, vi skal gøre op med, når han kalder på os. Det har været nogle grove eksempler, nogle af de eksempler, der har været fremme i Bibelen. Mennesker, som har alvorlig og synlig synd. Og jeg ved ikke, hvad der er din synd, men nu kender jeg nok nogle af jer, det er ikke... I lever jo generelt et pænt og anstændigt liv, ja, jeg kender her. Men du ved jo selv, hvad det er, der er din synd. Du ved jo selv, hvad det er, at du skal omvende dig fra og omvende dig væk fra. Men du skal omvende dig til noget andet også. Du skal omvende dig til syndernes forladelse. Og det er stort. Ikke bare skal du vende ryggen til dit nye liv, dit gamle liv. Nej, du skal faktisk omvendes til syndernes forladelse. Og det er det, som vi skal prædike, og det er det, som vi skal forkynde, at Jesus, han har syndernes forladelse til os. Og det har han hver eneste dag. Og det er det, vi må omvende os til. Det er det, som er tekstens budskab. Vi skal omvende os til syndernes forladelse. Det er stort, at ham, der er almægtig, han kalder os ind til et liv, hvor vi har fået vores synder forladt, og hvor vi er tilgivet. Og så er der et andet vers, som jeg godt kunne tænke mig lige at trække frem her til sidst. Det er det der med, at som det står i Romerne 8, i alt det er mere end sejr vi ved ham, som har elsket os. Og så kommer det, der er så trøstende, det er, for jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Der er ingen, der kan skille os fra Guds kærlighed overhovedet, og det er dejligt. Til sidst vil jeg lige give jer ganske kort resumé. De kom, og så spurgte de, hvorfor sker det her, Gud? Hvad er meningen? Og så får de at vide, det er ikke fordi, de er større syndere end alle de andre. Det er ikke fordi, de er større skyldnere end alle de andre. Til gengæld får de at vide, at nu er der chance for at omvende jer. Nu har I en sidste chance til. Og det er det, det handler om i dag. Vi vil bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi, at du stadigvæk kalder til omvendelse. Tak fordi, at det er endnu nådens tid. Jeg beder om, at vi må søge dig, søge din frelse, din tilgivelse. Jeg beder om, at vi må søge her gjort vores liv op med dig. At der ikke må være noget ved dig i vores liv, som vi ikke lukker dig ind i, eller noget, som vi ikke taler med dig om, eller noget, som vi ikke bekender for dig. Tak fordi du vil os, Gud. Tak fordi du, som har skabt universet, du som er så meget større end os, du vil os. Tak fordi, at du har bredt en himmel for os. Jeg beder om, at vi altid må være der, hvor syndernes forladelse bliver forkyndt. At vi altid må tage imod det hver eneste dag for dig. Amen. Så tænker jeg, at vi skal synge, vi er i gode hænder. Gud, vi er i gode hænder, det er nummer 66.
Yeah.